Velkommen til Museum Vestpodden. Mitt navn Bård Gram Økland. Bergen Sjøfartsmuseum I Museum Vest har åpnet en helt ny utstilling, Krusbyen Bergen. Og med meg I studio så har jeg Per Christian Sebak. Per Christian Sebak, han historiker, han faglig leder for utstillingen og jobber som avdelingsdirektør for Bergen Sjøfartsmuseum I altså Museum Vest. Velkommen.
Tusen takk for det.
Denne podcasten her, den har jo fokus på Krusbyen Bergen og litt om bakgrund for den nye utstillingen. Og siden 1880-årene så har jo Bergen vært en av Norges viktigste krushavner. Millioner av turister har jo besøkt byen, fjordene og norskekysten også. Og krusfarten har jo også vært ganske omstritt. Som faglig leder for utstillingen, hva bakgrunnen for utstillingen? Hva kan publikum forvente?
Altså det som du sier, så jo krusfart, det har vært, og I Bergen, det har vært egentlig omtalt nå I 140 år. Det noe veldig mange har et forhold til, veldig opptatt av, engasjert I på ulike måter. Og da har jeg tenkt liksom, okay, hvordan kan vi presentere dette I en utstilling? Hvordan å få bedre forståelse av dette fenomenet krus? Og det selvfølgelig ulike måter man kan lage utstilling om krusfart I Bergen. Vi valgte da å ta utgangspunkt I Bergen som en tilfelle, en case, og se ulike perspektiver, innfallsvinkler rundt det. Og det I utstillingen så vil man se at det tre hovedtemaer vi har fokus på. Det ene jo da hvordan Bergen blitt markedsført som krusby. Det andre hvordan Bergen har passasjerende mannskap opplevd å komme til Bergen. Og det tredje ikke minst hvordan responsen, hvordan engasjementet har vært I byen, hvordan liksom har befolkningen I byen tatt imot, og ikke bare befolkningen, men ulike aktører, politikere og så videre, tatt imot krusfart I Bergen.
Oppbyggingen av utstillingen, hvordan ser den ut?
Det var jo igjen det et fenomen, men det et tema med veldig mange ulike innfallsvinkler. Og det bare litt preg av da, det jo å få litt glimt av dette fenomenet. Det jo ikke en utstilling forteller jo ikke den komplette hele historien om krus, det ikke den meningen. Men å få liksom ulike temaer som har vært opptatt av et viktig forhold til krusbyen Bergen. Og da hadde vi veldig, veldig godt samarbeid med utstillingsarkitekt Anne-Mette Prestegård. Som tenkte da å ha egentlig to øyer I utstillingen med ulike gjenstander og rikelig med bilder og så videre og gode fortellinger. Og så har vi da to piper I midten da. Ja. Så skipsskorstene egentlig I midten med dekket med ulike faksimiler fra 1880-90-årene helt frem til I dag. Ja. Det fascinerende hvor mye dette har blitt omdiskutert omtalt I alle disse årene. Jeg tror kanskje det temaet som mest omdiskutert I Bergen over så lang tid. Men så vil vi også se at det som sagt, rikelig med bilder. Vi prøvde da å finne ut hva bakgrunnen, nå ble disse bildene betatt, for å fortelle til historier rundt disse bildene, så ikke bare viser bilder uten noe videre kontekst. Og sist men ikke minst, må jeg nevne at vi har et veldig bra samarbeid med Hyssingen produksjonsskole her I Bergen. Vi har laget en 15 minutters lang kortfilm egentlig da, kortfilm. Så vi kaller det en glimt fra Krusbyen Bergen. Og den viser både stillbilder, autentiske historiske bilder, altså filmklipp, og ikke minst intervju da, med ulike aktører og tidsvitner.
Ja, og den filmen den går I utstillingen?
Den går kontinuerlig, så den anbefaler absolutt alle for å få med seg. Den ja, men sier man artig. Ja. Og lærerik film, ja. På sammen er det ganske kort da.
Krusfart som fenomen har vi jo hatt en god stund. Men når oppstod krusfarten?
Dette noe jeg prøvde å finne mer meg ut av I utstillingen. Det jo ikke noen offisiell startdato for krus. Men det vi kan si, det jo at det begynner rundt 1880. Altså først det jo det faktisk bergenske og Nordenfjells damselskap som I hvert fall her lokalt da begynner med ulike spesielle turistturer fra Bergen til fjordene. Men det vi har da hovedfokus på som begynner da I 1884 var det vel, det det første utenlandske krusskipet kommer til Bergen. Og I starten så det brittiske skip, Yachting Cruise som ofte ble kalt, det var så forholdsvis små skip, men og det var liksom en var et veldig populært fenomen, man til velstående i England, kan man si, overklassen nesten. Og så første årene så det hovedsakelig brittiske skip, men så endret seg da fra 1890-årene utover. Og det har sammenheng med at i 1889 så kommer keiser Wilhelm den annen, tyske keiseren, til Vestlandet, kommer til Bergen første gang i 1889. Og han nok mye av grunnen da til å bli populært for tyske skip, og liksom følge hans fotspor, og sende cruiseskip da til Bergen og Vestlandet og Nord-Norge da, utover i 1890-årene.
Men det ganske tidlig, sånn, hvis du skal se internasjonalt, så Bergen tidlig en internasjonal cruise-destinasjon på en måte?
Akkurat når cruise-fenomenet begynner for fullt, det litt sånn, det du ikke mener går, men vi ser allerede det som vi kan kalle cruise, allerede midten på 1800-tallet, spesielt i Middelhavet. Men det blir ikke noe særlig, særlig omfang da, før, jeg vil si, stor gjennombrudd nok i 1890-årene. Og det er ikke bare Norge og Vestlandet og Nord-Norge, det Middelhavet og andre områder også. Så det blir økende det fenomen frem til, spesielt frem til Første verdenskrig.
Men hva, i 1880-1890-årene, hva er det som gjør at Bergen blir på en måte turisme? Altså, Kaiser Wilhelm sier du er et trekkplass der, men hva er det som lokker på en måte til akkurat her?
Det vi ville kanskje tro at det var byen i seg selv, men men de tilver nok fortsatt lite tid i Bergen. Altså det noe tid nok her, men den mest populære ruten som vi ser, jeg har prøvd å finne ut dette her, men det blir skrevet mye om dette her i aviser, og det bærende kommer et skip, hva de skal gjøre, hvor mange passasjerer det bor i skipene, og så videre. Og det vi ser igjen og igjen, det at de kommer til, på den tiden det Puddefjorden, sant? For det jo ikke stor nok kaja for den type passasjerskip
så de ligger ute på havnen?
De ligger ute på havnen, og kommer inn da til Sukkerhusbryggen, der på Nøste. Og så det ganske populær rute, da vi kjørt til jernbanestasjonen, som nå lå på den tiden på festplassen, og så tar toget til Voss, og så kommer vi derfra til Gudvangen nær i fjorden, og der gikk man ombord i skip igjen. Mens andre tok det ruten andre veien da.
Akkurat.
Så det var
det var en slags Norway in a nutshell.
Ja, det var den tidlig formen for Norway in a nutshell, kan man si. Og man ser altså tidlig også at man blir kjørt rundt i distrikten i Bergen, til og med Arna blir nevnt, Åsane og Fana, Fantopp, Stavkirke er jo veldig populært. Men akkurat Bergen sentrum, det ikke så mye nevnt at man tilbringer så veldig mye tid å gå rundt i små gater i Bergen, og det, ja.
Så det naturen på en måte, og litt kultur, men naturen som på en måte hovedtrekkplass
der. Det naturen, og det viktig å tenke at det jo ikke bare Bergen her, sant? Det er jo, Bergen jo et anløp, veldig populært anløp, altså akkurat, det ikke gode statistikker her, hvem som størst akkurat i starten av tiden. Mye tyder på at Bergen for det meste størst, men det er jo en del av et anløp til både fjordene på Vestlandet og ikke minst det Nord-Norge. Og vi ser i reklamen at det jo både midnattssol og norske fjorde som hovedtrekkplaster. Da.
Og disse cruise-operatørene, eller rederiene, de var vel gode på reklame? Og på
i høyeste grad. Jeg pleier å si at rederier seg selv, altså selv passasjerrederiene, de brittiske og tyske, de nok mye pionerer dette med reklamer, og det gjennomført, veldig dekorativt, veldig, ja, så det var veldig viktig, måten de illustrerte, det har vi flere eksempler på ut så lenge nå da, måten de lagde til at vi viste de fantastiske landskaper man kunne se, og ja, det var en sånn drømmeverden.
Ja. Nei, de blir jo nesten ikoniske, en del av disse posterne eller plakatene til disse rederiene.
Jeg må få nevne også at dette med hvorfor det er mest populært, turisme er jo økende i Norge generelt på den tiden, og vi ser jo folk komme med andre, ikke bare cruiseskip, og det bygges en god del hotell rundt i distriktene, men det som går litt igjen, det at de hotell, de lever ikke opp til forventningene, da, og det mye klaging på standarden på hoteller i Norge. Og der tror jeg dette flytende hotellfenomenet kom inn i bildet. Da. At her kan man i stedet for å bo på norske hoteller, skulle man reise og være ombord i skipet med hjemlige språk, hjemlig mat og så videre. Og så ja, så det var nok mye grunn til at dette kom i gang med cruiseskip.
Artig at du nevner dette med flytende hoteller. For jeg lurer på, altså, dette er jo begrep som kommer, sant? Og det noen forbindelse mellom såkalte flytende hoteller og den transatlantiske sjøfarten? Du har jo jobbet mye med transatlantisk sjøfart før.
Ja, det är det I högsta grad. Det vill säga det är från 1700-1800-talet I hvert fall helt fram till 60 kanske lite in I 70-åren och 1970-åren. Det handlar om att på den tiden så ser vi att skipen blir större och större. De blir mer och mer luxuriösa. Det betyder att de kan lite är väldigt sån lite flexibla då. Man kanske brukar de mycket annan typ av skeppsfart. Och då är det och detta med passagerfart du sa är väldigt säsongbetont. Så då spörs man kan man så göra utanom högsäsongen för transatlantisk passagerfart.
Jag vill säga att alltså de Amerikabåtarna för exempel de inte går om sommaren eller?
Det går högst ja men det är väldigt många alltså de ökar stort antal här och faktiskt den viktigaste perioden är om vår och höst. Mm. För det att man ser att speciellt amerikanska turister ska till Europa mm. och då reser de till till Europa om våren och hem igen på sensommaren. Mm. Och har då har du en period mitt på sommaren där det inte så många som reser på speciellt första klass. Men då man ser det samma i tredje klass faktiskt. Och det då vi ser att särskilt Hamburg och Merkel är ett stort rederi. De prövar att finna andra bruk för skeppen speciellt om sommaren. Och då blir det sent till Medelhavet. Vi ser det speciellt I 1890-åren. Och de prövar sig i Norge. Och det blir en succé god måte att bruka skeppen för när de var fullt belägg I transatlantisk passagerfart.
I den transatlantiska passagerfarten så var det ju väldigt många stora seriösa kända skip den gången sant var det någon av dessa skipen som också kom till Bergen som cruiseskip
ja så det är ju det nämnde någon med alla som kom till, det de prövade med för första världen det är ganska begränsat det är inte väldigt många som går på cruise men för passagerfart är ju alltså ganska hög men de prövar någon skip den stora ändringen den kommer att efter första världskrig. Då blir det begränsningar I invandringen till USA, speciellt 1921 och 24. Och då försvinner mycket att det marknaden för de största skeppen. Och det är då rederierna verkligen måste tänka nytt. Och utöver 1920-30-åren så ser vi flera, det är väldigt sån bland tiden så kända skepp som kommer till bland annat till Bergen, jag kan nämna Paris som är väldigt känt transatlantiskt passagerarskepp som kom 1937 första gång. Det var Columbus tysk skepp Rotterdam kommer här och håller Merkel en skip så det är många av sig som vi ser ofta reklamer för transatlantiskt de blir sendt på krus för det är inte regningsvärd att ha det full drift I över Atlanten ja.
Och detta här är väl kanske den tiden då du får allvar börja få en slags masseturism också eller?
Ja och det är ju det nettopp dessa rederierna gör så, för de ser att de har väldigt stora skip och de måste finna annan bruk för det mm. och de gör ju fler det är inte bara krus men de ändrar ju att jag har ett klassystem som första och tredje klasse. I 20 år så ser du ju om en av de klasserna till turistklasse. Så det är väldigt specifikt mot att få mer turister. Ja. Så både över Atlanten men och då på krus. Och det och någon kombinerade år vi ser att det går till och med väldigt populär ute från New York till Island, Svalbard ner över kysten till Bergen och så till och med runt kontinent då så,
ja,
så det som kombinerat då så, ja. De prövar ny minuter I 20 år ja.
Men när du har jobbat med utställningen så är det någonting som har på något sätt ja, överraskat dig på något sätt
ja det är flera det är utställningen har ju en några olika tema och jag hoppas att alla får tid att studera det så väldigt mycket studerar ju den utställningen
du har sett av lite tid här
ja I högsta grad och jag hoppas att folk gör det besöken gör det men det är kanske ett tema som kanske är mest överraskande och gjort mest intryck med det var att det med kraftdorsfreude kraftdorsfreude och det är egentligen en välfärdsorganisation närmast då, som Hitler, alltså naziregimen, blev upprättet I 19, lika efter han kom till makten 1933. Det var 1934 de första skipen I regi av Kraftdorsfreude kom till Norge. Och det var I praxis att få till billiga resor för tyskare. Både för att sända flest möjligt på ferie till minimumpris. Men år då får selvfølgelig for oppslutning for Hitlers regime.
Så det låg politisk motiv?
I høyeste grad. Og de brukte jo, de leide jo inn skip igjen dette for ny bruk for skipene. Sant? De leide jo inn skip for de tre store tyske rederiene, Hamburg og Merkel, Norddeutscher Lloyd, og så Hamburg, Sør- og Merkel igjen. Og de blir sendt både til Middelhavet og ikke minst til, til Norge. Og det som var det spesielt med de skipene, det var at ofte gikk de ikke til kai, for det var ganske korte turer da, for å holde avgift, for kostnadene mest mulig ned, så de la de ikke til kai for, for å unngå havneavgifter da. Ja. Og det skjedde i Bergen, det var jo at de kom inn, inn på byfjorden, og jeg har fått noen, jeg har hørt fra noen tidsvitner da, at de husker den fra 30-årene, fordi de hadde høytaleren på full guffe, og fortalte da om, om byen, og var det kanskje bare en halvtimes tid, time, og så dro ut igjen.
Akkurat.
Men det som var overrasket her, det at omfanget, for jeg så jo at bare sånn 1936-37, så er det jo faktisk over 100.000 hvert av de årene som kom tyske turister i kraft av, i skia av Kraftwerksfreude, som kommer til Norge. Og en god del legger til kai, og de går ikke bare uten kai da. Og det som av den, av alle de anløpene som gjorde mest inntrykk på meg, det var faktisk en dag tidlig i august 1938. Da det tre tyske skip i Bergen, det er vel nærmere over 2000 totalt. Det ble skrevet mye om dette her i avisene, og det ble sagt at det aldri historien, til og med ikke under Hansa-tiden, så var det så mange tyskere i Bergen på en tid. Og det var sånn omstritt og kontroversielle med det, det var jo at en god del av disse var idrettsfolk. Og de hadde regi av Norges fotballforbund, og i stedet et vestnorsk lag da, bestående av fotballspillere, kjente fotballspillere både fra Bergen og, og flere av Vestlandet, og et nordtysk lag da, og de skulle spille på Brann stadion. Der var, de sa det var så rekordmessig antall som dro til Brann stadion, av Bergenser, det var sikkert 6-7000 som var der. Og så er det over 1000 tyskere samtidig, og alle er jo og alle er jo der, og selvfølgelig full salut til Hitler og nazihilsen og tysk nasjonalsang og så videre. Og dette var jo, dette ble omtatt på ulike måter i avisene da. Noen mente jo at det var bare ren nazireklame, at noen til og med at tyskerne terroriserte norske publikum og dommere. Og som kveld da, så var det en tilstelling, nærmest en ombord i dette største skipet, Columbus, var det største av de tre. Og der stod det avisen at pressen ikke ble invitert, fordi det hadde vist sånn negativ holdning til nazi-regime. Men dette her har jeg aldri hørt om før nå. Altså de har skrevet opp og ned bøker om Norsk Bergens idrettshistorie, og dette er ikke omtalt. Hvordan var liksom dette, jeg skulle gjerne visst hvordan respons, hvordan var det å være til stede på Brann stadion og se dette her, det må jo være helt ja, så det en av mest ubehagelige episoder, men det også en del av Krusbyens Bergens mer, mindre glamorøse sider, vil jeg si da.
I mellomkrigstiden her og ikke minst senere også, så blir jo disse skipene, disse flytende hotellene, de blir jo større og større, kan du si noe om det?
Ja, det altså det klart at i utgangspunktet så legger disse skipene til på Pudefjorden, og de blir jo hele tiden omtalt. Dette de største skipene som har vært i, hele tiden største skip som har vært i Bergen noensinne. Og
så det blir satt nye rekorder?
Nye rekorder, og pressen er så opphengt disse rekordene. Både andre passasjer, ikke så mye passasjerer i starten, men de største skipene, de skriver om innredning, de skriver om hvordan skipene, altså de får jo pressevisninger og sånt. Sånn. Og det helt klart at det største er vel rundt 15 000 tonn før bruttotonn, hvis vi ofte måler skipet da, før Første verdenskrig, og så er det vel nesten opp i, det er vel over 30 000, nærmere 40 000 da, rett før Første verdenskrig, så nå er det franske skip Paris som jeg nevnte. Og så øker det da mer og mer etter 2. verdenskrig, og igjen pressen skriver om det, og folk er jo vilt, altså, ut fra avisene så er jo folk vilt begeistret for å se alle de største skipene som kommer til.
For begrenserne, de går ned på kajen og vil se på skipene?
Ja, i høyeste grad. Vi ser det spesielt, vi har jo bilder av alt fra 30-årene og 20-årene de største skipene kom, og det var jo fullt ned på Dokkerskjæreskajen, og noen ganger på Skolterundskajen også, men de aller største kommer til hvert kun på Dokkerskjæreskajen. Men i etter krigen så er det jo spesielt når Liberté kom her i tidlig 1950-årene, så er det jo fullt av folk på Dokkerskjæreskajen. Queen Elizabeth som er rundt 70 000 tonn, sant? Det er vel 2-73, den kom første gang til Bergen, da er det jo fullt masse, det finnes både stillbilder og filmarkiv fra det kan se utstillingen da, den Queen Elizabeth den andre kom til Bergen første gang fullt ned på deres kjennskap. Og så det egentlig hele tiden, ned frem til disse her terrorgjerne, da kommer 2002. Da blir det vanskeligere å stå ned på kajen og se skipene. Men da blir hele byfjorden fullt opp av små båter. Og det kanskje siste gang i 2004, når Queen Mary II, da, og da var vi oppe i 150 000 tonn, så større, så blir bare større og større. Ja. Det var det fullt av båten her på byfjorden. Man må selvfølgelig også nevne som veldig mange fortsatt husker veldig godt, det var jo når Norway kom da,
ja.
I 1984. Da skrev jo avisen opp og ned om dette her, og hele byfjorden var fullt av skip. Og,
ja, vi ser, jeg så et bilde fra utstillingen, altså du har Norway på byfjorden med fullt av småbåter selvfølgelig.
Ja, ja, og vi har også filmklipp i den filmen da, med de hustingene som nevner, men så skriver jo avisene da at det var jo fullt trafikkaos i det byen, sant? Fordi alle skulle kjøre ned til Dokkerskjæreskrein for å se det skipet, og det forplantet seg over hele Eidsvognes og alt, for det var så mye, alle skulle kjøre til byen.
Så. Men hva tror du, altså, hva er så fascinerer oss så mye med disse store skipene?
Det jeg tror det handler ofte, det et veldig godt spørsmål, og dette har jo et fenomen i alle år. Jeg tror nok det noe med, altså det jo endret selvfølgelig i dag, men så lenge det var så populært å se disse skipene, så noe med liksom at verden, jeg tror det noe med verden kommer til oss, vi blir sett, sant? Vi jo et, selv om vi tror at vi verdens midtpunkt av det, så det noe med at vi ligger litt på ukanten, sant? Og det der å bli sett, og det der å, og det fascinerende også hele tiden vi spør hva de syns om oss, sant? Altså hva de syns om Bergen, hva de syns om Norge, det är sån standardspörsmål och det är nog mer liksom intresserat att veta vad och bli sett och att världen kommer till Bergen i ett tillfälle då. Ja. Det är nog där och man må liksom vara till stede då. Så vi kan som då.
Vem var turisten egentligen? Och så kan du på något se att det ändrar sig på något. Är det bara de allra rikaste på något som kommer eller vem är det?
Det var noe jeg prøvde å få litt mer innblikk i hvordan, hvem jeg er. Det er jo en utfordring med når du skal lage en utstilling og forske på det og så videre. Det er jo at det er ikke gode statistikker hele tiden på hvem alle er. Til og med statistikker på anløp og alt sånt, det varierer veldig hvordan de er ført over tid. Da. Men helt klart, det man, ut fra det man, de holdepunktene man har og de kildene man har, så ser man at i starten så er det litt sånn, det får de få i starten, siden før første verdenskrig. Det får de eksklusive, altså det får eliten.
Ja, det disse engelskmennene og
tyskere. Og tyskere, ja. Det er noe helt klart, og det ser man også på, i hvert fall provianten. Vi har jo en blikk i provianten i huset lenge nå, sant?
Det var luksusmat.
Det var luksus ja. I høyeste grad, ja, så det er ingen tvil om at noe unntak også sikkert, men det er hovedbildet. Ja. I 30-årene, og 20-30-årene, så er det denne omleggingen, sant? At rederiene prøver å nå ut et bredere segment av kunder. Og det gjelder jo både transatlantisk, som jeg nevnte, og så ser vi det på skipene, prøver å nå ut et bredere publikum. Ikke bare at det blir sånn elite-fenomen. Og der er det mest tydelig eksempel, det selvfølgelig med kraftårsfrøyde, sant? Det var jo for alle samfunnslag i samfunnet, men det spesielt det fenomenet selvfølgelig. Ja, og så jeg vil si at, men de når ikke helt, altså det er fortsatt litt sånn overklasse preg på dette.
Slags borgerskap.
Borgerskap, ja. Men det når bredere ut i 2030, og det gjør det, det ser du på antall år, altså antallet øker ganske utenom kraftårsfrøyde, som nesten egen statistikk. Sånn som jeg ser 50-60 år, kanskje inn i 70 år nå, så er det fortsatt, det som endres da med turisme, det er fly kommer inn i bildet. Altså da bør man reise til syden, sant? Man reiser til varme, altså man vil ikke, det begynner gjerne å bli litt så eksklusivt etter med krus, og det er flere eksempler på det, både med flere skipene som kommer, hvordan de blir omtalt, og hva de kjøper, og ja, det får på mye penger, spesielt amerikanere da. I starten så er det, det har alltid vært briter og tyskere som har dominert, og dels amerikanere da, altså hele perioden. Men så er nyere altså antall krus, altså verdensfilmer øker dramatisk da, fra, spesielt fra 1990-årene. Og det er nok mer at skipene blir dramatisk større, de er bygget for krusfart. Mye av skipene før er bygget for annen fart, så de har tatt om til bygget omstilt til krus. Så da kan man ta utgangspunkt på hvordan får et krusskip til nesten bli en destinasjon i seg selv. Da. Og det ser man mer og mer både i Karibien, og, ja. Men også flere skip som kommer til Bergen. Det er ikke sånn at alle nødvendigvis gå i land til og med.
Du får en på en måte slags pakke, en helhet.
Ja, og derfor så jeg ser det, og mens vi mange går i land, men skipet nesten en opplevelse for mange i seg selv, det jo full by nesten, det jo alle fasiliteter, de kjøpesenter, det jo hele videre. Og det betyr jo at det når ut mye mer, du ser mer barnefamilier, du ser andre nasjonaliteter, det når bredere ut da. Men hovedsak er noe et vestlig fenomen, sånn som jeg ser det.
Ja, et vestlig fenomen, sier du. Og så betyr det at, også, la oss si Asia for eksempel, at der har ikke du, der er ikke krusfarten så stor, eller?
Jeg har ikke sett, for de taler sånn at det aldri nådde ut veldig bredt i Asia, altså hverken Kina, Japan eller andre land i Østen. Det er fortsatt ganske begrenset med krusfart i seg selv i Østen.
Turistene, de som kom til Bergen og Vestlandet, de, som du har sagt, kom de jo for å oppleve naturen. Men endrer det seg over tid på noen måte? Og så hva turistene ønsker å oppleve her?
Ja, ut fra markedsføring og andre holdepunkter, så er det nok en absolutt en endring over tid. I starten, så, som sagt, så er det jo til og med en forholdsvis liten tid i Bergen. Altså det er det å gå videre til fjorden over land, til Gudvangen, spesielt populært. Vi ser en endring i 20-årene, og en av de er jo faktisk Fløibanen, som åpner i 1918. Og det interessant at en av de største enkeltaksjonærene til Fløibanen, når det ble tegnet aksjer i 1415, det er faktisk en av de største brittiske rederiene, Royal Mail Line. Da. Det var 2000 totalt kroner aksjer, de var så mye penger på denne tiden der. Så de må vi tydeligvis ha sett at her var det potensial for å utvikle Bergen som et mål for deres, gjøre mer Bergen mer interessant for deres skip da. Det vi ser i 20-30-årene er at helt klart at det ikke så mye i det første året, så var det litt sånn overraskende, ikke så mange som reiser faktisk med fløybanen fra cruise, det endrer seg mer i midten av 20-årene. Men jeg kan si at det interessant med noen mye argumentasjoner rundt hvorfor man bør bygge fløybanen, så er jo dette med i avisen, så er jo dette med flytende hoteller, altså cruise-skip, veldig viktig fenomen. Og det interessante man sier at det man har på den tiden, det er jo fløystuen som ligger lengre nord for dagens stasjon i dag da. Og det står i avisen at det tar all for lang tid å komme seg opp der med kysttransport opp til...
Da gikk det med hest og kjær opp
til. Ja, det gjorde det, sant? For det er turister, men det var all for langt for krusturistene. Det som vi ser i 20-årene, det er jo at jo fløybanen blir bare mer og mer populær, og det var nesten avhengige perioder av disse krusturistene. Vi ser også at en veldig viktig aktør, og disse tjener gode penger, jeg har ikke tall på det, men jeg skulle ha en viss regnskap på drosjesentralen i Bergen. Ja. Fordi at de sender store mengder drosjer hver gang, nesten enkelt drosjer hver gang disse flytende hotellet kommer, spesielt til Skoltrønskajen. Og der er det klaging da fra næringshandelsstaden i Bergen, fordi at disse vil jo da kjøre lengst mulig. De vil ikke kjøre innanvis inn til sentrum og til butikkene. Så de populære ute, det faktisk å kjøre til Åsane, altså fra Skoltrønskajen til Åsane, via Arna, og så bort til Birkelund Café, en populær sted, og så Fantos Stavkirke. Og så tilbake til byen. Men da er det bort nesten i dag og natt. Det er ikke mye tid til å handle...
Turisten er vel utslitt.
Ja, så det er ikke mye tid til å handle i sentrum. Og det er jo næringsstaden, altså handelsstaden i Bergen er ikke helt fornøyd med det. Så det er den klager da, at norsk-sentralen i Bergen de kjører alt for langt og tar agenten og sånn da. Og det er også interessant, det er veldig få referanser til fisketoget. Det nevnes i noen sånne... brosjyrer og litt sånn, men det er veldig, veldig få disse markedsføringer av Bergen som, og hva de gjør i Bergen da, for de så avisen er veldig tett på hva disse turistene gjør i Bergen, og fisketoget nevnes lite, men det kommer mer inn i bildet etter 2. verdenskrig da. Det er jo klart etter 2. verdenskrig så er det jo da er det mer å handle i sentrum, ser vi, det er fløybanen som er populær, og så kommer selvfølgelig Ulriksbanen, og så det. Og så kommer museer fullt inn etter hvert, så det er mer sammensatt bilde nå i nyere tider. Men det er fortsatt busser som kjøres til både Hardanger og Sogn og Voss og så videre, så den ruten er fortsatt.
En stor organisasjon som skal ta seg av turistene i land.
Ja, og der har jo Bergen har vært i forutsett at det med agentene, da har jo ofte vært stasjonert her i, de fleste agentene har vært stasjonert her i Bergen, har to kontorer i Bergen, både med Thomas Cook hadde kontor her, det første kontoret i Bergen, var, i Norge var faktisk i Bergen, var jo verdens største reisebyrå. Det var Bennett som var tidlig ute, og spesialiserte seg på cruise. Det jo en forgjenger til dagens European Cruise Service, som overholdet til i Bergen, som agent for de fleste cruise-skipene som kommer da. Så det agentvirksomheten har vært veldig sentral her i Bergen egentlig i alle år. Så må det organiseres i turen her, ja. Eller utlyktene.
Men alle disse stadig større passasjerskipene, cruise-skipene som kommer til byen, og så får det konsekvenser for havnen, og da tenker jeg spesielt på kajene og infrastruktur på en måte. Og så trenger man nye kajer når man får cruise-skip.
Ja, altså i starten så var det som sagt Puddefjorden, og da er det enkle dager med tre cruise-skip på samme dag. Ikke så ofte, men hvis, særlig to, det går igjen og av og til tre. Nå er jeg usikker hvor mye var cruise-skip som gjorde at det var generelt behov for større kajer. Altså du har jo også Norsk Amerikalinje som kommer i 1913, den trengte jo større kaj, og så er det jo at handelsskip, altså generelt så er det begrenset med kajplass i Bergen. Og det er jo da både Skolterundskajene kommer jo tatt i bruk i 1917, fullt i bruk i 1920-årene for flytende hotell og cruise-skip. Det var 1921 at de første cruise-skip begynte igjen etter krigen. Og så var det 1931 at Dokkeskjærskajen, eller vi kan Dokkeskjærsutstikkeren, en mindre versjon, ble tatt i bruk på andre siden av Nordnes. Og det er de største kommer inn. Så før det så kunne ikke de største, aller største lagt i kaj til Bergen.
Så det kan hende mer en sånn generell utvikling på en måte, fra seil til damp, og dampskipene som egentlig krever bedre...
Ja, og den... for de vil jo helst ha kajplass, sant? Altså, det er jo ankerpitt på Puddefjorden, det var jo ikke ideelt. Og bare logistikken for alle i land, sant? Ja. Det måtte være veldig mange båter. Og flere av de tok imot provianter i Bergen, sant? Så det var best å ha det absolutt et kaj. Men den utviklingen har jo fortsatt helt frem til tidlig 2000, med utbyggingen av Jektevikene, så har jo det lagt rette for enda større kaj. Og der, det er for eksempel der Queen Mary og andre legger til kaj.
Cruise-skipene har jo skapt engasjement. Hva innvendinger har det vært mot cruise-næringen i Bergen? Altså, hva er det som på en måte provoserer oss med cruise-farten?
Det har vært omsett egentlig i alle år. Så er det ulike temaer som vi har fokus på. Dette er jo noe vi prøver å få frem og i utstillingen også. Og det håper jeg var for å se alle temaer som har vært omsettert. Altså i starten så er det nok spesielt hotellnæringen som reagerer. For det er som sagt, turisme det er et voksende fenomen i Norge, ikke bare Bergen, som hele Norge på den tiden, spesielt fjordene og Vestlandsfjordene og Nord-Norge. Mm. Og det er mange hotell som bygges. Og det vi ser da, det er jo at og de er jo pålagt en del avgifter, sant? Og begrensninger på skjenketid og så videre. Og så ser de da disse utenlandske cruise-skipene som har egentlig begrenset med avgifter, og de er ikke underlagt dette med skjenketid. Så det er flere eksempler i klare aviser da, at hotellet må stenge tidlig, jeg tror kanskje nummer to enkle dager på den tiden der, og så ser de ut til fjorden der det er full fest og bor i et flytende hotell. Men det er klart at hotellnæringen klarer aller mest. Altså de mener at det er urettferdig hvordan de avgiftene de må ha, og at egentlig, det kommer stadig vekk beskyldning om at flytende hotellet som blir kalt på den tiden, da, at det undergraver hotellnæringen. Og den debatten, det fortsetter, og det er jo, det på den tiden er jo turistkongresser. Det begynner å vokse en sånn stor industri i Norge, turistindustrien i Norge på den tiden. Det fortsetter egentlig inn i 20-30-årene, det er mye av de samme argumentene som går igjen. Det er veldig sjelden jeg ser noe, jeg har sett mye aviser nå, og det er veldig sjelden jeg ser noe negativt omtale av cruise-skip i 1950, 60, 70-årene, til og med i 80-årene nå, så er det... Altså det som går igjen, det er all den omtale av skipene som kommer, det er veldig mye fokus på rekorder, største skip, omtale av skipene.
Dette her med at mange føler at det blir trangt i sentrum med
så mange... Ja, det er det som, altså derfor er det veldig, veldig negativt omtale, sant, innen, til og med 90-årene så det veldig, veldig lite. Det endrer seg etter 2000. Okay. Det første, for det jo hele tiden fokus på rekorder. Sagt, nesten hver år så det omtale av alle skipene som kommer, og det veldig sånn begeistring for dette, da. Og det er Bergens jobbes jo for å bli snuhavn. Det jo nå begynner med allerede rundt 1990. Det politiske, politikere involvert, vil liksom styrke Bergen som
en krus. Kan du bare si hva snuhavn
sier? Snuhavn, det jo at de aller fleste krusskip, de bare anløper bare Bergen, så blir det her en typisk en dag, sant? Med en snuhavn, så vil jo passasjeren bli fraktet til Bergen, særlig med fly, da, for å gå ombord i Bergen. Da bor de kanskje en ekstra natt på hotell, både før krus og så etterpå. Så det jo motivasjonen akkurat her for å generere mer inntekter både til byen og ikke minst hotellnæringen og andre, og fly og så videre. Så dette er noe som jobbes veldig mye politisk med, samme havnevesen og så videre, og turistnæringen i 1990 og inn i 2000, og det mye om det opp i Stortinget. Det liksom, det handler om at det noe med avgiften igjen, det avgiftssystemet, at måtte rettelegge for det. Og de får etter hvert lempelser sånn at det kan bli en snuhavn, men det veldig få skip som likevel velger Bergen frem til 2015 da, når Viking Cruise begynner å fullt opp i Bergen som snuhavn. Så du har veldig, altså det jobbes mye politisk med ulike myndigheter for å styrke Bergen som cruisehavn. Og det hele tiden at vi blir flere og flere skip, flere og flere passasjerer. Man ser det som en solid inntektskilde til byen. Men så begynner man da rundt, det vel rundt 2000, og avisen kjempebegeistret, på lederplass, det er liksom bare begeistring å se i avisen. Ja, ja. Det ender seg rundt sånn, jeg tror det første virkelig negative ser sånn 2007-2008, det rundt der. Da begynner man å snakke om medaljens bakside, og man ser at forurensningen får fokus. Det noen dokumentarer på, altså det får mer fokus i pressen. Trengs ikke så veldig mye fokus på med aller første, sånn som man ser. Men igjen rundt 2015-2016 så blir det mer og mer omtalevis, og 17 og 18 da er det nesten en ukentlig omtalevis om både klimautslipp og da er det veldig mye negativt om det er nesten vanskelig å finne noe positivt om krustrafikk til Bergen. Og denne begeister, denne her med at alle med tro på kajen, det er jo så å si vekke, og du har et godt eksempel på det i 2018. Så er det jo det største skipet som noen gang kom til Bergen, det er jo Independence of the Seas, da. Den var litt større enn Queen Mary som kom i 2004. Det er knapt omtalt i avisen, og nesten ingen står kajen og ser på. Så det endret seg, og det er...
Det har med klima, og jo fokus på klima.
Det har jo det både klima som er her, dette med bærekraftbegrepet som er jo går mye igjen. Det helt klart at det en klima, og ja, det er jo ikke bare krus, det er jo en generell diskusjon i samfunnet da. Og så blir det mer fokus på trengsel også. Altså det er det som er, og der er jo det omdiskutert om hvor mye kruspassasjerer utgjør i forhold til andre turister, for det er jo også en stor økning i andre turister som kommer til Bergen på denne tiden. Så det er også interessant da i 2020 da, for da får du annet fokus, for da kommer jo etter covid-19.
Ja, for i 2020 så var det jo forventet et rekordhøyt antall cruiseskip og passasjerer til Bergen. Og så kom jo pandemien, og det ble jo helt stille. Hvordan har pandemien på en måte påvirket cruisefarten?
Altså, det blir jo helt bråstopp i starten. Og det har jo veldig tydelig sånn graf på ut i utstillingen, jeg tror det var rundt 700 000 passasjerer som var forventet i 2020, og det var rundt 6000 som kom, og alle de var jo før det ble forbudt med cruiseskip og passasjerer i Bergen. Men det er interessant at hele 2020 og til og med i dag så er det jo enda ikke kommet i gang cruisetrafikken igjen, og der har jo også liksom omtale i pressen endret seg, sant? For nå det er jo, man ser jo det både nede på fisketorget og konsekvenser der, sant? Og veldig, veldig glissen der nede på fisketorget. Og vi prøvde å få noen statistikker inn på hvordan det påvirket både alt fra kulturinstitusjoner. Fløibane har jo vært en tredjedel færre, de anslår at rundt en tredjedel av passasjerene de er utgått på grunn av et krus, og Men det som året kommer, i hvert fall jeg hørte om, det kontakt i forbindelse med utstillingen, det ikke alle så veldig gode statistikker da, på nøyaktig hvor mye liksom inntekter og passasjerer som er krus. Men samtidig som må jeg nevne, samtidig som det har vært fokus nå på konsekvensene har fått for mange, både inntektsmessig, at disse passasjerene krustrafikken er ute forløpig, så er det jo mye politisk altså signal om at de vil fortsatt begrense krustrafikken. Og det var det jo allerede før pandemien. Og da fikk faktisk bystyret vedtatt om begrenset krustrafikken ytterligere. Og det må jo nevnes at i løpet av den tiden her, så kom jo landstrøm inn i forfylte Bergen i fjor, da, selv om ikke det var så mye krusskip som kom. Så det har jo endt dette med ulike avgifter for de krusskipene som forurenser mest i forhold til de som forurenser mindre. Så det er et ulikt avgiftsregime. Da. Så det er mye som er innført nå i løpet av denne COVID-19-sesjonen, og så får vi se da hvordan det utvikler seg videre. Men det er ikke tvil om at det er veldig omstritt, og det er ulike meninger politisk om vi går tilbake til noe i nærheten av det som det var før.
Tusen takk til deg, Per Christian Sebak, avdelingsdirektør på Bergen Sjøfartsmuseum i Museum Vest, og historiker og faglig leder for utstillingen Krusbyen Bergen. Og vil du se, eller vil du vite mer om Krusbyen Bergen og krushistorien, så må du komme til altså Bergen Sjøfartsmuseum og få med deg i utstillingen. Og nå i sommer så holder vi åpent fra klokken 10 til klokken 16 på ukedager, og fra 10 til 17 i helgene. Og takk til deg, lytter, som hører på. Og vil du følge oss, så finner du oss på Spotify. Du finner også Museum Vest-podden sine programmer på Museumspodden. På gjensyn.